etraplaryň ýaşajylary prezidentkerdi himayet edýär. Galan etraplaryň ýaşajylary bolsa prezidentkerdiň hökümetinden narazydyrlar. Uganistanyň halkynyň 1/4 bölegi prezidentkerdi goldaýarlar. Galan 3/3 bolsa döwletden nägeledirler. Ya Talib Toparny himayet edýärler. Uganistanyň hökümetiniň korrupsiýa we paraxorlygyna garşy alyp barýan göreşlerine şübheli garalýar diýip raportda ýazylypdyr. Emma Uganistanyň döwlet resmileri bu raporty reddetýärler. Prezident Kerdeň Metbugat wekili Fiyama Kerewiň aýdyşyna garanda Pentagon tarapynyň ýaradylan bu hasabat hakykata laýyk däldir. Onuň aýdyşyça Uganistanyň halkara dostlary Prezident Kerdeň hökümetiniň abraýy barada hasabat taýýarlamadan öň halkyň döwletden uzaklaşmagyna sebäp bolýan sebäplerini öňüne almak üçin aladalar etmelidir. Ona göre yurdun 121 etraplarının yağdayları var da rapor tayarlan taraplar bu etraplara sapar edip bilmeyarlar. Olar yakından varıp halkın fikirlerini sorap bilmeyarlar. Hirewinin aydışıça bölökü taraptan halkara harbiler asuda ilatın üylerini dökyarlar. Harahat ilatın yaşayan obalarını bambalayarlar. Şeyle yağdayda halkın devletten ve dünya cemiyetçiliğinin nagile olmak bir tebiği zattır. Şunun için Prezident Kerdeyin il arasında Avray'nın fesa kaçandığını yazıp hasabat tayarlan taraplar öz eden işlerine kaytadan seyretmelidirler deyip Hirewi aytti. Yönü Prezident Kerdeyin hakimiyeti var da Pentagon tarafından yaratılan hasabatın hakikata layıklığını Uganistanlı sinçiler öne sürüyorlar. Kabul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin ulu mugallimi Vedir Sapi'nin aydışına göre bu hasabatta verilen malumatlar doğrudur. Ve anık faktilere esaslanıp tayarlanıptır. Emma bu raport gece yaratılıptır. Bundan 5 yılın hakikat halka yetirilmeldi. Prezident Kerdeň hökümetiniň güýçsizligi öňden hem bellidi diýip synçy aýdýar.
Guzarysa dakyk rakardan we hukuk formidan amma ýagdara nawak.
May aýynyň 10 we 14 aralygynda Prezident Kerdeň Washingtona sapar etmegine garaşylýar. Bu saparın öňü sırasında Prezident Kerdeň il arasında Avray'nın fesak kaçandığı barada Pentagon tarafından hasabat yaradılmanın ayrıtın manası var deyip bildirmeler aydiyarlar. Şaýmerden oğlum radi kavuldan azatlyk radiosu.
Hormatly dinleyijiler, siz habarlar gündeligi programamyzy dinleýärsiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi Türkmenistanyň alynan maglumat bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow oba hojalyk puwdugyna aýratyn üns berýär. Ol daýhanlary zerur tehnikalar bilen üpçün etmek barada şertleriň döredilendigini köp aýdýar. Qoloydy ol Lebap vilayetinde boldy. Şonda ol Qowutçaly ýa-da Buğdaýly meýdanda däldi. Qamış çatmanyň ýanynda garşy alındy. Lebapda habarçymyz Osman Halyewi diňläliň.
Ýa-ni, häzir kadr galkyny ýetirýärin. Ýa-şu Baýhan durdy gulağa şeýle görünmezdi. Şol döwürde äki meýdan çenlerinde çay gaýnatmak, nahar içilmek üçin gaz plitaları vardy. Elektrik tozu çekilendi. Radyo, televizyon işleyerdi. İş üstünde medeni kılmak yola koylardı. Yazdı şahırlar geldi, suçlar olardı. Bu avada anlaştırma meydan çizgilerinde hatta mühmanlar karşılanıp onlara çay nakar hendezlerdi. Etrafımızdaki dünya meşgul gülahı kavunlarının üstelik yetiştirilen bakçacılık brigadasının meydan çizgisinde başarıyı olsun mühmanları karşılar. Hezret Hormanilerimiz yardımında büyük yaşını dayan. Her sol meydan çölgesinden dört divardan başka zatın kalmandığına ayrıp yeni sözlü şeyle devam etti. Düşelgedeki ehli zatlar, sovarıcılar, gaz plitaları, kandinterler, kapkaçlar, düşekler nilerdir bir yere gürüm zürüm boluktur. Dünya ol ben, devlet meydan çevrelerinde de yağdaş.